Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Խորհրդարանում շարունակվում են պետբյուջեի քննարկումները, վարչապետը դարձյալ քննադատել է անկախության հռչակագիրը։ Աղմուկ բարձրացնելու կարիք չկա, իշխանությունները կարող են իրենցից սկսել։ Զինված ուժերի խնդիրներով զբաղվողներն արձագանքում են պաշտպանության նախարարին։ Գարնանային ջրհեղեղներից հետո Լոռու մարզում պետական աջակցություն շատերը դեռ չեն ստացել։ Կպատմենք նաև Բաքվում ընթացող COP29-ին զուգահեռ Երևանում անցկացվող համաժողովի մասին, կներկայացնենք ԱՄՆ նախագահական ընտրություններից հետո Դոնալդ Թրամփի որոշումները, իսկ այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ ժամի գլխավոր նորություններին, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Վերջի զորամասում զինծառայող Նարեկ Խաչատրյանի մահվան դեպքով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Զինծառայողի դին հայտնաբերվել էր նոյեմբերի 13-ին կախված վիճակում։ Իրավապաշտպանների տվյալներով այս տարի ոչ մարտական պայմաններում մահվան 35 դեպք է արձանագրվել, հակառակորդի կրակոցից 4 հոգի է զոհվել։ Ֆրանսիայի շրջակա միջավայրի նախարար Ագնես Պանիեր-Ռունաշերը հայտարարել է, որ չի մեկնի Բաքու կլիմայի փոփոխության գլոբալ COP29-ն համաժողովին։ Նա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարություններն անընդունելի է համարել։ Ալիևն իր ելույթում Ֆրանսիային մեղադրել էր հանցագործությունների և մարդու իրավունքների ոտնահարման մեջ։ Նախագահ Ալիևի խոսքերն ընդդեմ Ֆրանսիայի և Եվրոպայի, Բաքվում COP29-ի բացմանը անընդունելի են, ասել է Պանիեր Ռունաշերը Ֆրանսիայի Սենատում, հավելելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարը կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարն օգտագործում է ամոթալի անձնական օրակարգն առաջ տանելու համար։ Ադրբեջանի դռները դեռ բաց են, ի պատասխան հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Յալչին Ռաֆիևը։ Հանրապետականները բավականաչափ տեղեր են ստացել նաև ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը վերահսկելու համար։ Արիզոնայում ու նաև Կալիֆոռնիայում հաղթանակը հանրապետականներին 218 մանդատ է տվել ներկայացուցիչների պալատում, որը մեծամասնություն է։ Հանրապետականներն այս ընտրություններից հետո մեծամասնություն ունեն նաև Սենատում և փաստորեն վերահսկում են ողջ կոնգրեսը։ Մինչ այդ ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է հրապարակել, թե ում է վստահելու գլխավոր պաշտոնները Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո։ Գլխավոր դատախազի Պաշտոնը Թրամփը կառաջարկի Ֆլորիդայից պատգամավոր Մեթ Գեթսին, ում հանձնարարել է կտրուկ փոփոխություններ իրականացնել արդարադատության դեպարտամենտում։ Որպես պետքարտուղարի թեկնածու ընտրվել է Ֆլորիդայի սենատոր Մարկո Ռուբիոն, իսկ ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում Թրամփը ընտրել է հայամետ կոնգրեսական Թուլսի Գաբարդին։ Գաբարդը 2022 թվականին դուրս էր եկել դեմոկրատական կուսակցությունից, ապա աջակցություն հայտնել Թրամփին։ Մակի միջուկային ծրագրի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին Իրանում են այսօր Թեհրանում հայտարարել է, որ Իրանի հետ բանակցություններում արդյունքների հասնելը կենսական նշանակություն ունի պատերազմից խուսափելու համար։ Այժմ մեզ անհրաժեշտ է հասնել որոշակի կոնկրետ շոշափելի տեսանելի արդյունքների, որոնք ցույց կտան, որ այս համատեղ աշխատանքը բարելավում է իրավիճակը և մեզ հեռացնում է պատերազմից, հայտարարել է Գրոսին Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավար Մոհամադ Էլ-Սամիի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Գրոսին Իրանում արդեն հանդիպել է նաև Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչիի հետ և առաջին անգամ հանդիպելու է նաև նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, անցնենք հիմնական թեմաներին։ Ազգային ժողովում այսօր շարունակվում էր հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծի քննարկումը, վարչապետի եզրափակիչ ելույթից հետո մի քանի օրով ընդմիջում հայտարարվեց։ Պատգամավորները դեռ առաջարկներ ներկայացնելու հնարավորություն ունեն։ Մեղադրանքներով ուղեկցված այսօրվա քննարկումներին վարչապետը դարձյալ Հայաստանի քարտեզի մակետը ցույց տվեց, քննադատեց անկախության հռչակագիրը, հասցրեց նաև իր հեծանվային սպոսանքներից խոսել։ Նիստին Շողիկ Գալստյանն է հետևել։
Տասնյակ անգամներով կարդացել եմ մեր անկախության հռչակագիրը, տասնյակ անգամներով, և եկել եմ այդ սարսափելի եզրակացության, որ անկախության հռչակագիրը բովանդակություն նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարա գոյություն ունենա։
Անկախության հռչակագրի այս նոր մեկնաբանությամբ վարչապետն այսօր խորհրդարանում ամփոփեց 2025 թվականի բյուջեի քննարկումը։ Իրական ու պատմական Հայաստանի օրակարգ, բանակ, տնտեսություն, քաղաքային խնդիրներ, պարգևավճարներ, կոռուպցիա 3 օր շարունակ խորհրդարանում ընդդիմադիրների քննադատություններին այսօր Նիկոլ Փաշինյան ու թիմակիցները հիմնականում արձագանքեցին ավանդաբար հնչած տեքստերով և մեղադրանքներով, բայց մինչ դրան անցնելը վարչապետն ասաց քննարկումները սել եւ եզրակացրել է։
Մեր հավաքական սոցիալ մտածողությունը կամ սոցիալ հոգեբանությունը էականորեն ապապետական է մեր բոլորիս։ Կամ եթե մի քիչ ավելի հասկանալի ձևակերպենք, մեր ենթագիտակցությունն է ապապետական։
Հենց սա է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա խնդիրների հիմքում, ասած բյուջեի քննարկումն էլ դրա վկայությունն էր։ Վարչապետին օրինակ վրդովեցրել էր ընդդիմադիրների պնդումը, թե հերոսներ են ոչ թե հարկ վճարող քաղաքացիները, այլ սահմանին կանգնած զինվորները։ Նշեց, եթե հարկ վճարելը համարվում է սահմանադրական պարտականություն, նույնն է նաև զինվորական ծառայության դեպքում։ Փաշինյանին զայրացրել էր հատկապես ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի այն միտքը, որ իշխանությունը հերոս ներին նսեմացնում է։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանն ընտրեց հակադարձելու ավանդական տարբերակը։
Ասում եք հերոսներին նսեմացրել ենք։ Որ հերոսներին ենք նսեմացրել։ Որ ավտոմատով մտնում սրանրա ունեցված կբաժան-բաժան էին անում։ Որ զինվորի ուտելիք իրեն շների ու արծերի համար գողանում էին։ Ուրիշ բաների չանդրադառնամ, որ դուք դեր տեղ ունենակ մեզ մեղադրելու պարտության, դավաճանության և ուրիշ շատ բաների մեջ։
Վարչապետը սակայն չպատասխանեց ընդդիմադիր Արթուր Խաչատյանի մի շարք քննադատություններին։ Ընդդիմադիր պատգամավորն օրինակ հիշեցրեց, կառավարությունը 2021-26 թվականի ծրագրով տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճեխ ստացել, բայց այս տարի կանխատեսվում է 5.8%, իսկ 2025-ին 5.6% աճ։
Ստեղ չկա 7, ասում է առնվազն։ Նշանակում է 5-6% կամ 5-8% որ խոստանում եք, ձեր ծրագրին հակասում է։
Արտաքին քաղաքականությունն էլ Արթուր Խաչատյանի գնահատման փուսադրող չէ։ Եվրամիության հետ հարաբերությունները համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրից այն կողմ չեն անցնի։ Եվ այդ գիծն ըստ պատգամավորի գծվել է ապրիլի 5-ին Արևմտյան առաջնորդների եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը։ Խաչատյանի կարծիքով վիճակն ավելի վատ է Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության հարցում։
Նիկոլ Փաշինյանը երկրի միակ ղեկավարն է, ով Միացյալ Նահանգների ում Միացյալ Նահանգների ոչ մի նախագահ չի ընդունել։ Դա իրականություն է, պան Միրզոյան, ձեր ասածը պապա լայքս մամբո, երկ երաժշտություն է, ենդ մամա լայքս մամբո, էդ ա ձեր ձելույթը, հաստեն ա, որ միակ ղեկավարը, ում չի ընդունել Միացյալ Նահանգների, նախագահ Նիկոլ Փաշինյանն ա։
Բյուջեի քննարկումների շրջանակում պաշտպանության նախարարը 3 զորակոչի խնդիրների մասին էր խոսում։ Ասաց, թե քաղաքացիները հրաժարվում են զավակների քաղաքացիությունից, որպեսզի նրանք զինված ուժերում չծառայեն։ Նախարարը հայտարարում է, պետք է իլյուստրացիա իրականացվի և արդեն դիմել է վարչապետին պետական կառավարման համակարգում գործընթաց սկսելու համար։ Այս խնդիրներով զբաղվող մարդիկ ընդգծում են, եթե իրոք նման ցանկություն կա, կարող են հենց իրենցից սկսել, աղմուկ բարձրացնելու կարիք չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մի երևույթ կա, երբ Հայաստանի քաղաքացին իր զավակին հրաժարեցնում է Հայաստանի քաղաքացիությունից, որպեսզի զինված ուժերում չծառայի։
Պաշտպանության նախարարի երեկվա հայտարարությունը խորհրդանե ամբյոնից առնվազն տարօրինակ է հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի համար։ Շոուի փոխարեն թող սկսեն հենց իրենցից, ցանկը հայտնի է։ Բաղդասարյանի ղեկավարած հետաքնող լրագրողների թիմը դեռ 3 տարի առաջ է հրապարակել Նիկոլ Փաշինյանի այն թիմակիցների անունները, որոնց որդիները տարբեր պատճառներով չեն ծառայել։
Տարբեր լրատվամիջոցներ պարբերաբար գրում են, ոչ միայն մենք ենք գրում, մի քանի տարի առաջ մենք հետաքննություններ ենք արել, նշել ենք, թե իրենց քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունից ովքեր չեն ծառայել, ինչ հիմքերով են ազատվել, ասենք այդ մասը գոնե որ վերցնեն, իրանցից են կարող են, ասենք լուստրացիայի կարիք էլ չկա, այդ փաստերը կան, չգիտեմ ինչ են ուզում անել, ուզում են պարզեն իրանց շրջապատի պաշտոնյաները, երեխաները ինչ չեն գնում բանակ, իրանց բոլորին հայտնի ա դա։
Նախարար Պապիկյանը երեկ ասել էր պետք է բացահայտել բանակից որդիներին ազատող պաշտոնյաներին։
Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի որոշակի լյուստրացիա ենթարկենք այս հանգամանքից ելնելով մեր շրջապատին։ Ու առաջին հերթին ես նաև դիմել եմ Հանրապետության վարչապետին, որ նմանատիպ պրոցես սկսենք պետական կառավարման համակարգ։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի քաղաքացիությունից անցած 6 տարում հրաժարվել է մինչև 18 տարեկան 11830 արական սեռի քաղաքացի։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի բացատրում, թե ինչպես պետք է բացահայտեն բանակից ազատվելու պատճառով քաղաքացիությունից հրաժարվածների տվյալները ու ինչ մեթոդներով են փորձելու կանխել այս երևույթը։
Օգի ռեգատ ժամանակ բավական ես որ պաշտոնը ստացեցի, այն ժամանակ բավականին հեշտ էր։ Բայց մենք մի սահմանափակում մտցրեցինք, որ երեխաների քաղաքացիական դադարեցումը կապեցինք նախագահի հրամանագրի հետ, ոչ թե ավտոմատ էր արվում, որ դան քաղաքացիությունից հրաժարվի, այլ կապեցինք նախագահի հրամանագրի հետ եւ անպայման պահանջեցինք երկրորդ պետության քաղաքացիություն։
Նախկին զինդատախազ, անձնագրային եւ վիզաների վարչության նախկին պետ Հովանես Քոչարյանը նկատում է, սա նոր խնդիր չէ, բայց սրվել է հետպատերազմյան Հայաստանում։
Բանակից փախնելու կամ խուսափելու թվերը շատ մեծ չէ։ Այս ժամանակ խնդիրը, այսպես ասեմ, սոցիալական հանդուրժողականության շեմը դեռ չէր անցել։ Ճագնապ չկար, անհանգստությունը շատ չէր, հասկանում եք, որ բանակի կոմպլեկտացիան չի լինելու։ Միգուցե եւ ծառայությունից խուսափելու, բայց կկտրում եմ, դա այդպես համակարգային բնույթ չէր կրում։
Օրենքով երիտասարդը մինչև 16 տարեկանը կարող է հրաժարվել քաղաքացիությունից, քանի դեռ զինվորական հաշվառում չունի։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդգծում է, օրենքը թույլ է տալիս հրաժարվել Հայաստանի քաղաքացիությունից այն դեպքում, երբ քաղաքացին երկքաղաքացի է, այսինքն այս հնարավորությունից օգտվողները, որոնք դադարեցնում են իրենց երեխաների քաղաքացիությունը, ունեն այլ երկրի քաղաքացիություն։
Կարելի է էականորեն կրճատել այդ դիվը, եթե երկքաղաքացիան արգելքին վերադառնա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Միայն այդ դեպքում կարան էականորեն եւ տպավորիչ ուրեմն սահմանափակում մտնեն մեր իրավական համակարգում։ Մնացածը լյուստրացիաները, բուստրացիաները դրանք անճարության նշաններ են։
Բաքվում ընթացող կլիմայական փոփոխությունների համաժողովին զուգահեռ Երևանում Ադրբեջանի ագրեսիայի ազդեցությունը մարդու իրավունքների եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության վրա խորագրով համաժողովն է մեկնարկել։ Հյուրերի շարքում է COP29-ը բոյկոտած շվեդ էկոակտիվիստ Գրետա Թունբերգը։ Նոնե Սահակյանն է հետևել միջոցառմանը։
Ծայրահեղ երկերեսանիության դրսևորում է ՄԱԿ-ի կլիմայի համաժողովն Ադրբեջանում անցկացնելը։ Այսօր ամերիկյան համասարանում քննարկման ընթացքում հայտարարեց Հայաստան ժամանած հայտնի բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը։
Ադրբեջանը ծայրահեղ ռեպրեսիվ պետություն է, նավթային երկիր, որը ծրագրում է ավելացնել հանածո վառելիքի արտադրությունը, երկիր, որը էթնիկ զտում է իրականացրել։ Առնվազն սրտխառնոց է առաջացում կեղծավորության այս աստիճանը, որ կլիմայի համաժողովն անցկացվում է Ադրբեջանում։
Գրետա Թունբերգը կլիմայական համաժողովի ընթացքում չի գնացել Ադրբեջան այնտեղ բողոքի ակցիաներ անցկացնելու, փոխարենը եկել է նախ Թբիլիսի, ապա երեկել Երևան։ Այսօր նա մասնակցում էր Ադրբեջանի ագրեսիայի ազդեցությունը մարդու իրավունքների ու շրջակա միջավայրի պաշտպանության վրա թեմայով համաժողովին։
Սարսափելի հանցանքներից հետո Ադրբեջան ոչ միայն պատասխանատվության չի կանչվել, այլև անցաթուղթ ու հարթակ է ստացել լեգիտիմացնելու մարդու իրավունքների ծայրահեղ ոտնահարումները, էթնիկ զտումները ու մոլորեցնել բոլորին։ Աշխարը ոչ միայն լուր է, այլ տվել է այս հնարավորությունը Ադրբեջանի նման երկրին, ընդ որում նման դեպքերը շարունակ կրկնվում են։
Գրետայի խոսքով ինքնարտոնյալ է, որ հնարավորություն ունի ընտրելու, թե որպես ակտիվիստ ինչ թեմայի վրա կենտրոնանա, և ստիպված չէ պայքարել պարզապես ապրելու ու գոյություն ունենալու իրավունքի համար Արցախի հայերի նման։
Այն, որ ես ամեն առավոտ ստիպված չեմ արթնանալ ու պայքարել իմ ու իմ ժողովրդի գոյություն ունենալու իրավունքի համար, ինձ դարձնում է արտոնյալ, որովհետև շատերի համար ու նաև Արցախի հայերի պարզապես ապրելու համար հարկավոր է պայքարել ու դիմադրել։ Ես հնարավորություն եմ ունեցել ընտրել, խոսել խնդիրների մասին, իսկ շատերը չունեն այդ հնարավորությունը։ Իմ արտոնյալ լինելը ինձ դարձնում է բարոյապես պատասխանատու այս հարցին,
that I have a privilege means that I have a moral obligation to speak up.
Greta Thunberg-ն այս տարի Բաքու, նախորդ տարի Դուբայ, դրանից առաջ էլ Շարմ էլ-Շեյխ չի գնացել կլիմայական համաժողովներին։ Դրան նախորդած համաժողովի ընթացքում նա գնացել է Շոտլանդիա, Գլազգոու, ու այնտեղ անցկացրել էր բողոքի ակցիաներ։ Երիտասարդ Գրետան հայտնի է դարձել, երբ դեռ պատանի էր 15 տարեկան եւ սկսեց բողոքի ակցիաներ անցկացնել կլիմայի փոփոխության ու դրա նկատմամբ կառավարությունների անտարբերության դեմ։ Թունբերգը 2019-ին Time ամսագրի կողմից ճանաչվել է որպես տարվա մարդ, աժանացել բազմաթիվ այլ մրցանակների։
COP29-ի շրջանակում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Ֆրանսիայի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքներից հետո Փարիզը որոշել է բնապահպանական հարցերի գլխավոր պաշտոնյան Բաքու չի մեկնի։ Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի միջև վերջին սրացումների մասին կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի հյուրընկալած COP29-ը դիվանագիտական սկանդալներով է ուղեկցվում Փարիզը, որոշեց բոյկոտել կլիմայական համաժողովը Իլհամ Ալիևի երեկվա աղմկահարույց հայտարարությունների պատճառով։
Les attaques directes contre notre pays, ses institutions et
Ֆրանսիայի շրջակա միջավայրի նախարար Ագնես Պանիեր-Ռունաշերը սենատում հայտարարեց, թե նախագահի եւ վարչապետի այդ խորհրդակցությունների արդյունքում չեղարկում է նախատեսված այդ Բաքու պաշտոնական Փարիզի հասցեին Ալիևի մեղադրանքները, որակելով անընդունելի։
Sont inacceptables.
Կլիմայի հարցերով Ֆրանսիայի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի բոյկոտը նշանակում է, որ Մաքի հավաքին Ֆրանսիան ներկայացված չէ, մի երկիր, որի աջակցության շնորհիվ է կնքվել կլիմայի հարցով համաշխարհային առաջին ամենակարևոր փաստաթուղթը Փարիզի համաձայնագիրը։ Աշխարհում որպես բռնապետ հայտնի Իլհամ Ալիևը, որի առաջնորդած երկրում ավելի քան 300 քաղբան տարկյալ կա, 3 ევրամիության առաջատար երկիր Ֆրանսիայի իշխանություններին էր մեղադրում մարդու իրավունքների ոտնահարումների, հանցագործությունների ընդհուպ սպանությունների մեջ։ Ալիևը Ֆրանսիայի տիրապետության տակ գտնվող Նոր Կալեդոնիայի անկարգություններն էր մատնացույցանում եւ Պնդում թե Մակրոնի կառավարությունը ընդդիմադիր ցույցերի 13 մասնակցի է սպանել, բազմաթիվ ցուցարարների էլ ձերբակալել։ Ֆրանսիան իր հերթին Ադրբեջանի իշխանություններին է մեղադրում Նոր Կալեդոնիայում ցույցեր հրահրելու, դրանց աջակցելու համար, որի անջատական առաջնորդների հետ Ադրբեջանի իշխանություններն ավելի վաղ կապեր են հաստատել։ Մի շարք անկախ հետաքննություններ անցած ամիսներին փաստել են, որ սոցիալական ցանցերում Ալիևի կուսակիցներն են ներգրաված եղել, համակարգված, լայնածավալ ապատեղ կատվական քարոզարշավում տարածելով կեղծ մոլորեցնող լուսանկարներ ու տեսանյութեր այդ տարածքում տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ։
L'Azerbaïdjan instrumentalise la lutte contre le dérèglement climatique pour un agenda personnel indigne.
Բաքու մեկնարկած COP29-ի ընթացքում նախագահ Ալիևի խոսքերն ընդդեմ Ֆրանսիայի եւ Եվրոպայի անընդունելի են։ Ադրբեջանի ղեկավարը կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարն իր ամոթալի անձնական օրակարգի համար է օգտագործում։ Երեք հայտարարում էր ֆրանսիացի նախարարը, պնդելով, որ Ադրբեջանի առաջնորդը իր երեկվա հարձակումներով կոպտորեն խախտել է էթիկայի կանոնները, որոնք սովորաբար գերակայում են ՄԱԿ-ի կլիմայական հավաքներում։ Բաքվում անցկացվող կոպը բոյկոտելու Փարիզի որոշումը Ֆրանսիայի սենատում ծափահարություններով ընդունվեց։ Ֆրանսիացի օրենսդիրները շաբաթներ շարունակ Մակրոնի կառավարությունից հենց դա էին պահանջում։ Երեք սենատոր եւ բնապահպան Յանիկ Ժադոն հայտարարում էր, ողջունում է այդ քայլը, բայց դա էլ բավարար չէ։
Dans l'histoire, y compris que des écologistes appellent au boycott.
Սա առաջին դեպքն է, երբ բնապահպանական ուժերը կոչ են անում բոյկոտել կլիմայական համաժողովը։ Մենք հասկանում ենք միջազգային համագործակցության կարևորությունը, բայց մենք հիմա տեսնում ենք, թե ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում իրականացրած Հայաստանին սպառնացող ռեժիմը կոպն օգտագործում հանածով առելիքը առաջ մղելու համար։ Այժմ էլ նախագահ Ալիևը Ֆրանսիային է վիրավորում.
Pour vendre toujours plus d'énergie fossile. Donc on est dans l'aberration absolue. Il ne fallait pas y aller.
Ֆրանսիացի սենատորը պնդեց, Փարիզը բոյկոտով չպետք է սահմանափակվի։ Հաջորդ քայլը պետք է դառնա ֆրանսիական էներգետիկ հսկա Total Energies-ի ադրբեջանական բիզնես նախագծի կասեցումը։ Չնայած Բաքվի եւ Փարիզի միջև տևական լարվածությանը, ֆրանսիական ընկերությունն այդուհանդերձ շարունակում է գործունեությունն Ադրբեջանում, այդ երկրի պետական նավթային ընկերության սոկարի հետ համատեղ արդյունահանելով ապշերոն գազային կոնդենսատային հանքավայրը։
տեղափոխվենք Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմ։ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հաղթած Դոնալդ Թրամփը շարունակում է ձևավորել իր վարչակազմը։ 3-3 Թրամփը հաստատեց, սենատոր Մարկո Ռուբիոին պետք արտուղար կնշանակի։ Ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում էլ ընտրությունը կանգնել է Թուլսի Գաբարդիի վրա։ Ինչ կապ ունի նա Հայաստանի հետ, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Where I come from in Hawaii, we greet you with aloha.
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանում ունեցած այս ելույթից ուղիղ 7 տարի անց նախկին դեմոկրատ կոնգրեսական, այժմ արդեն հանրապետական Թուլսի Գաբարդը առաջադրվում է Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնով։ Նոյեմբերի 5-ի ընտրություններում հաղթած Դոնալդ Թրամփն իր այս որոշման մասին հայտարարեց չորեքշաբթի երեկոյան, նշելով, որ պահեստազորի փոխգնդապետ Գաբարդին ուրախությամբ է նշանակում այս կարևոր պաշտոնում, վստահ լինելով, որ նա մեջբերում մեր հետախուզական համայնքին կհաղորդի իր անվախ ոգին, որի շնորհիվ փայլուն հաջողությունների է հասել իր կարիերայի ընթացքում։ Թուլսի Գաբարդը 2013-ից 2021 թվականներին կոնգրեսում ներկայացնում էր հավայան կղզիների ընտրողներին, և հենց այս կարգավիճակում էր, որ նա 2017-ի աշնանը ԱՄՆ կոնգրեսական պատվիրակության կազմում ժամանեց Ստեփանակերտ։
Completely know or understand your experience.
Ես չեմ կարող պնդել, թե ամբողջությամբ ծանոթ եմ կամ հասկանում եմ ձեր փորձառությունը, բայց որպես ամերիկացի զինվորական ես 2 անգամ ծառայել եմ մեր ձավոր արևելքում և դրա շնորհիվ որոշ առումներով լավ եմ պատկերացնում պատերազմի գինը.
In some ways, I also know the cost of war.
Վերջին տարիներին Գաբարդի քաղաքական կարիերան բավական բուրն էր։ 2022 թվականին Գաբարդը հայտարարեց դեմոկրատական կուսակցությունը լքել որոշման մասին, պնդելով, թե դրա պատճառն այն է, որ Բայդենի վարչակազմն իր գործողություններով աշխարհը հասցրել է երրորդ համաշխարհային պատերազմի շեմին։ 2024-ի ընտրարշավի ընթացքում Գաբարդը Դոնալդ Թրամփի հանրահավաքներին սկզբում մասնակցում էր որպես անկախ գործիչ ընտրություններից մոտ 10 օր առաջ, սակայն նա հայտարարեց հանրապետականների շարքերը համալրելու մասին։
Հենց նախագահ Թրամփի առաջնորդության շնորհիվ է, որ հանրապետական կուսակցությունը վերափոխվել է կրկին ժողովրդի կուսակցություն դառնալով։ Ես այսօր հպարտությամբ կանգնած եմ այստեղ նախագահ Թրամփի կողքին և հայտարարում եմ հանրապետական կուսակցությանն անդամակցելու մասին։
Վաշինգտոնում նախև առաջ դեմոկրատներին հարող փորձագիտական շրջանակներում Գաբարդի նշանակումը ընկալվեց անթաքույց ստագնապով։ Ամերիկացի վերլուծաբաններից ոմանք պնդում են, որ գրեթե 70 միլիարդ դոլարի տարեկան բյուջե ունեցող ամերիկյան հետախուզական համայնքի ղեկավարությունը Գաբարդին վստահելը կարող է շատ ծանր արտաքին քաղաքական հետևանքներ ունենալ։ Թուլսի Գաբարդի նշանակումն իրոք շատ բացասական լույս է սփռում արտաքին քաղաքականության վրա, ինչպես կարող է ազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցերում իրեն նման անպատասխանատու կերպով դրսևորած մեկը մասնակցել, ասենք, ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերի են, Ռոյտերսի հետ զրույցում նշում էր ամերիկացի պաշտոնաթող դիվանագետ Ջորջ Սայմոնը։
During a National Security Council meeting, which is where she will be.
Վաշինգտոնում որպես Գաբարդի այսպես կոչված անպատասխանատվության վկայություն մատնանշում են Ուկրաինայի հարցում նրա դիրքորոշումը։ Ռուսաստանի ներխուժման առաջին իսկ օրերից Գաբարդը հայտարարում էր, Բայդենն ու Զելենսկին պետք է մի կողմ դնեն աշխարհ քաղաքական հաշվարկները, իսկ Ուկրաինան պետք է հավերժ չեզոք պետություն մնա, չանդամակցելով ոչ ՆԱՏՕ-ին, ոչ էլ Ռուսաստանի ղեկավարած որևէ ռազմական դաշինքի։
No military alliance with NATO or Russia.
Եվ ծրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան։ Լոռու ու Տավուշի մարզերում գարնանային հերեքների հետևանքով վնասներ կրած շատ քաղաքացիներ պետական որևէ աջակցություն դեռ չեն ստացել։ Լոռու մարզում օրինակ ավելի քան 400 միլիոն դրամ է հատկացվել, բայց միայն բնակարանների վերանորոգման, գույքի փոխհատուցման և վնասված ավտոմեքենաների համար։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Գարնանային ջրհեղեղից կես տարի անց Գետամերձ տարածքներում պտղատու այգիներ կորցրած գյուղացիները դեռ պետական աջակցություն չեն տեսել։ Շնողցի Արաբաբայանն ասում է, միայն առաջին ամսում գետի հունը մաքրելու հարցում են գյուղացիներին օգնել։ Տարածքում տեխնիկա է երևացել ու վերջ։ Կորցրած 1 հեկտար այգու հակակարգտային ցանցերի ու իր ուսերին մնացած վարկերի բեռի հետ այսօր մենակ է։
Միամիտ երևի ամսուկես այդ մաքրման աշխատանքներին ահագին օգնեցին մեզ։ կոնկրետ ինձ ահագին օգնել են, ասենք տրանսպորտով, անով։ Բայց դրանից հետո անտեսված ենք։
Բաբայանն ասում է, դեպետի տարածայգում մինչև 1000 թզենի, ընկուզենի, դեղցենի ու այլ թանկարժեք ծառատեսակներ ուներ, բայց գույքագրողները եկել, կասկածել են այս թվերի վրա ու ընդամենը 300 ծառ գրանցել։ Եթե հույս ունի, որ գոնե ծառերի դիմաց մի օր մոտ 2.5 միլիոն դրամ կստանա, ապա մեծ ներդրումների հաշվին կառուցած հակակարգտային ցանցի ծախսը պետությունը չի փոխհատուցի։
Գույնը ասենք, իրանք բանի փող տան, ասենք մատերիալի, սենց ասած, ասենք մնացած մենք կանենք, բայց ոչ մի բան, ասում են ինտենսիվ չի, թե ինչ կապ ունի, այն ինտենսիվ է, թե տակի տնգած ծառը ինտենսիվ է, թե ինտենսիվ չի, ինչ կապ ունի դա, ասենք նույն բանն է, որ ասում են հողը սեփական, ասենք դրա համար հարկ է տալիս, ինտենսիվը ինչ կապ ունի։
Կառավարությունը դեռ ամիսներ առաջ հայտարարեց, այգիներում յուրաքանչյուր կորցված ծառի դիմաց գյուղացիները պետությունից 8500 դրամ կստանան, վնասված ծառի դիմաց 1500։ Ընդ որում կառավարության անդամները հայտարարել էին, որ սա համարում են կորստի 100%-ը։
Գյուղատեսական նշանակության հողամասի վրա պտղատու ծառեր, հատապտղի թփեր մշակված լինելու և ցանքեր իրականացնելու դեպքում անշարժուքի սեփականության իրավունքի առկայության պայմաններում իհարկե գնահատված արժեքի 100%-ի չափով։ Մի քանի օրինակ բերեմ։ Մեկ հատի հաշվով աղետի հետևանքով ոչնչացված կամ կորցված պտղատու ծառը 8500 դրամ։
Այնինչ Ալավերդիում գործող համայնքային համախմբման ու աջակցման կենտրոնն ուսումնասիրելու պարզել է, որ նույն տարածքներում ճանապարհաշինության ժամանակ նույնատիպ ծառերը 15 անգամ թանկ են գնահատել, 100-ից 150 000 դրամ մեկ ծառի դիմաց, ասում է կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Նինա Մամաջանյանը։
Ինքն այդ պիտի ապացուցի, որ այդքան ծառա կորցրել։
Ճանապարհաշինարները էլի մեր գյուղացի, որ մասի Շադնյան կորունի, յուրաքանչյուր ծառի համար 130 000 դրամ են վճարել։ Դրա պատճենը ես ունեմ։ Ո՞նց ստացվեց, որ ասենք, որ աղետ չի, բայց հարկավոր է եղել պետյանը 130 000 դրամ, պետյունը որոշվա փոխատություն տա, ասենք կարելի է պատճառ բռնել խի այդ քանքիչը, չի այդ քանքիչը, կարելի բաբշե չտան, ինչ պիտի անեն, ոչ մի բան։
Շնողցի Լևոն Ալիխանյանի 2000 քառակուսի մետր այգում կորցված ծառերն անգամ չեն հաշվարկել։ Պետությունը այգին համարել է տնամերձ ու նույն գումարը սահմանել բոլորի համար 150 000 դրամ։
Այսօր գետը գնում է ուղի իմ հողամասի մեջտեղով, այս պահին էլ գնում է ու հնարավոր չէ տեղափոխել։
Ճոճկանի բնակիչ Սամվել Սիրադեղյանն էլ ասում է, գետն իսկ տարածք չի հասել, բայց հեղեղի քշած պոմպակայանի պատճառով ամբողջ ամառ իր 14 հեկտար ծխախոտի ցանկատարածություններն այդպես էլ չի ջրել։ Կարնանը ներդրումներ անելիս ու սպասվող օգուտը հաշվարկելիս թվերը հուսադրող էին, հիմա ոչ։
Ես արդեն հաշվարկ եմ արել, անցյալ տարվա համեմատ 30% բերք եմ ստացել, այսինքն 70%-ով դա մեծ ահռելի թվեր է, բայց այդ վնասը ում դիմեմ, ով կարող է հատուցում ինձ տալ։
Համայնքային համախմբան և աջակցության կենտրոնը գրանցեց բարձրացված խնդիրները, որոշեցին կոալիցիա կազմել ու պաշտոնական մի նամակ ուղղել պատասխանատու մարմիններին, հասկանալու ինչ անել կորուստների հետ։ Վնասները մեծ են, հույսը քիչ։ Մինչև այսօր գյուղացիներն իրենց խնդիրների մասին միայն բանավոր են խոսել, արդյունք չի տվել։ Ինչպես կվարվեն իրենց գրավոր բողոքների հետ վերևներում, չգիտեն։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում ենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին azatutyun.am։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Մեր եթերաժամանակը մոտեցավ ավարտին, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, եթերում կլինենք ժամը 19-ին, մինչ այդ շարունակեք հետևել լրահոսին մեր կայքերում և սոցցանցերի մեր հարթակներում։